Громадська хвиля.
До нашої студії прийшла наша перша гостя. Це Олена Проценко, юристка Української гельсінської спілки з прав людини. Поговоримо ми про дуже цікаве рішення, яке прийняв Європейський суд з прав людини. Воно стосується так званих справ довічників. І це рішення для нас зараз Олена розтлумачить. Я тільки скажу, що винесено воно у справі Петухов проти України. Ну і рішення це робить Україну відповідальною за нелюдське поводження з в'язнями-довічниками. Зараз будемо дізнаватися деталі. Отже, Олено, розкажіть більше про справу.
Доброго вечора. Заявником у рішенні є дійсно довічно засуджений громадянин України. І він скаржився на те, що довічне ув'язнення без можливості перегляду цього ув'язнення становить нелюдське поводження, а отже порушує конвенцію, Європейську конвенцію про захист прав людини. Я маю зазначити, що заборона катування і нелюдського поводження є абсолютною. Тобто це стаття, яка не дозволяє відступати від неї ні за часів збройного конфлікту, ні якщо людина є злочинцем, терористом, жорстоким вбивцею. Міжнародне право забороняє катувати і забороняє застосовувати нелюдське поводження у будь-яких випадках. Отже, чому ми взагалі говоримо тут про нелюдське поводження? В розумінні Європейського суду, коли ув'язнений знаходиться за ґратами без права на надію, тобто він знає, що він ніколи, за жодних обставин не вийде на волю, це прирівнюється до нелюдського поводження. А отже, це має бути заборонено в Україні, як це на сьогодні заборонено у більшості європейських країн. І навіть мені було самі цікаво дізнатися, що навіть у Росії через 25 років кожна людина має право на те, щоб необхідність її подальшого отримання в'язниці була переглянута компетентними органами. В Україні ж, якщо одного разу ти потрапив за ґрати на довічне ув'язнення, все, це твій смертний вирок до кінця твоїх днів.
Тут, здавалося б, довічний вирок, він називається довічний, але більшість країн надає право оскарження. Україна теж надає, але оскарження це дуже специфічна процедура. Це треба пояснити нашим слухачам.
В Україні немає оскарження. В Україні є тільки інститут президентського помилування. Дуже цікаву фразу Європейський суд використав. Він порівняв президентське помилування, назвав його сучасним еквівалентом королівської пощади, яке може і є засноване на якихось гуманних засадах, але воно не є прозорим, воно не є передбачуваним. І фактично найбільша проблема, яку констатував Європейський суд, це те, що засуджені не знають, що їм треба робити для того, щоб колись мати хоча б якийсь химерний шанс вийти на волю, куди їм треба рухатись, як їм треба змінюватись, як їм треба перевиховуватись, спокутувати свою провину. Тобто, щоб вони не робили, фактично нічого не зміниться. Президентське помилування ще й дуже така цікава річ. Вона в Україні застосована була лише одного разу до довічно ув'язненої особи. Це, до речі, жінка, яка засуджена до довічного.
Це, здається, відбулося минулого року весною, якщо я не помиляюся.
Так, ви праві. Оскільки це такий єдиний випадок, то Європейський суд звернув на це увагу і сказав, що один такий шанс з 1500 довічно засуджених, які зараз є в Україні, це просто ніщо. До речі, варто згадати, поки ми говоримо про це, що ще люди, які засуджені до довічного, можуть вийти на волю за станом здоров'я. Це називається звільнення зі співчуття, але для Європейського суду це непереконливий аргумент, тому що таке звільнення просто еквівалентно праву померти на волі, а не померти за тюремним парканом. Тобто зазвичай звільняються вже такі особи, які знаходяться в термінальній стадії якихось серйозних захворювань. Є один цікавий прецедент про звільнення пана Кавєрціна від довічного. Це теж людина, яка виграла справу в Європейському суді, оскільки він втратив зір і вже не становить, звичайно, ніякої загрози для суспільства. Його також звільнили, але за станом здоров'я.
Я от наведу теж такий приклад. Це, звичайно, не до вічника стосується, але от у випадку обміну полоненими, так, коли в 2016 році Україні повертали двох хворих полонених, один з них, Юрій Солошенко, мав власне захворювання, яке зрештою привело до його загибелі, це онкологія. І я так розумію, що Російська Федерація тоді їх віддавала, так скажемо, з гуманітарних міркувань. Це були хворі люди.
Дійсно, це так. І от варто зазначити, що таке звільнення для того, щоб померти, воно не влаштовує Європейський суд. Він сказав, що цього недостатньо. Також Європейський суд проаналізував інститут президентського помилування і дійшов висновку, що цей інститут, він недостатній. Тобто необхідно реформувати, необхідно вживати подальші кроки для того, щоб право звільнитися було більш передбачуваним і підстави для цього більш прозорими. На що саме звернув увагу Європейський суд? Наприклад, на те, що рішення нашої комісії при президенті України у питаннях помилування, рішення цих комісій ніде не публікується. Комісія не зобов'язана наводити аргументи для своєї відмови у застосуванні помилування, і ці рішення не підлягають оскарженню. Особа, яка звертається за помилуванням, вона фактично не приймає активної участі у розгляді свого питання, вона не постає особисто перед цією комісією, і процедура є такою доволі цікавою.
А як це відбувається, розкажіть?
Це просто письмова процедура, збирається комісія. До речі, цікавий порядок формування цієї комісії. Це був один з наших аргументів під час розгляду справи у Європейському суді, на який цікаво, що суд чи то не звернув уваги, чи то не став відзначати через те, що в них не було достатньо інформації. Але от цікаво формування цієї комісії. Згідно з положенням написано, що входять висококваліфіковані юристи, громадські діячі, політики та представники творчої інтелігенції. Не зовсім зрозуміло, наскільки ці люди компетентні вирішувати, чи продовжують існувати пенологічні підстави для того, щоб продовжувати отримувати людину за ґратами довічно.
Якщо говорити про нелюдське поводження, про що конкретно йдеться? Можливо, люди, які не стикалися з пенітенціарною системою, не розуміють, що конкретно існує в тюрмах, де утримують довічників.
Це вже загально відомо, що рівень медичної допомоги в наших пенітенціарних установах є не те, щоб низьким, а просто жахливим. Дуже багато людей там не доживають до можливості бути звільненим за станом здоров'я. Але в даному конкретному випадку просто сама відсутність можливості колись звільнитися вже для Європейського суду є нелюдським поводженням. Тобто уявіть, що ви потрапили в колонію або в СІЗО, і ви розумієте, що до кінця ваших днів ви звідси не вийдете. От навіть оцей відчай, який відчуває людина в такій ситуації, вже от є нелюдським поводженням, яке заборонено.
У справі, про яку йдеться, засуджений виграв, це означає, що Україна має його помилувати?
Дуже гарне запитання. Насправді, давайте розберемося з тим, що ж виграв цей засуджений. Європейський суд не присудив йому взагалі жодної компенсації за те, що він знаходиться в тюрмі довічно. Клієнт дійсно виграв 10 тисяч євро, але за іншу свою скаргу. Клієнт заразився туберкульозом, вже перебуваючи в тюрмі, і у зв'язку з поганим лікуванням, до речі, про яке ми вже згадали, його туберкульоз став мультирезистентним і наразі вже не лікується. Клієнт тільки отримує паліативне лікування, це означає, що він ніколи вже не звільниться від цього туберкульозу. І саме за це відсутність нормального лікування, він дійсно отримає 10 тисяч євро. Але це все ж таки не означає, що він вийде на свободу або що він навіть повинен вийти на свободу. Він отримає право звернутися до суду з питанням про його умовно дострокове звільнення, але тут вже суд буде вирішувати, чи дійсно він змінився, чи дійсно він став на шлях виправлення, що він робив всі ці роки, чи він якось працював, чи він спокутував свою провину, і тоді вже приймати рішення, що робити далі з цим засудженим.
Власне, як і чи пропонує Європейський суд з прав людини реформувати інститут помилування?
Більше того, Європейський суд зобов'язав Україну реформувати цей інститут. Це не те, щоб реформувати інститут помилування. Європейський суд ніколи не вкаже конкретно, що треба зробити. Вони використовують такі загальні фрази для того, щоб держава мала якісь рамки свого власного вибору, куди її рухатися. Але це рішення дійсно є таким безпрецедентним, тому що дуже рідко Європейський суд отак втручається у внутрішні справи держави і зобов'язує щось зробити державу. Нас зобов'язали змінити систему, реформувати її для того, щоб процедура, яка б вона не була, це може бути судовий перегляд, це може бути перегляд якимось органом виконавчої влади, але щоб процедура була прозорою і щоб кожен засуджений знав, що він має зробити для того, щоб колись через, хай це буде 20 або 25 років, мати шанс вийти на волю.
Власне, якщо говорити про реформу, то це питання повноважень президента?
Я думаю, що громадські організації і інші фахівці у цій галузі повинні сформувати свої пропозиції, як це має відбуватися. Це дуже велика робота, яка в нас усіх попереду. І після активного громадського обговорення, я думаю, що це має бути законопроект, який необхідно провести через Верховну Раду для того, щоб надати право на звільнення, шанс на звільнення особам, які засуджені. Але дуже цікаво відзначити, що на сьогодні те ж саме питання є і на розгляді Конституційного суду України. Один з засуджених подав конституційну скаргу з того самого питання, і от Конституційний суд, власне, не встиг ще дати своє рішення, але я думаю, що це все-таки відбудеться найближчим часом, і тепер вже, звичайно, Конституційний суд зобов'язаний враховувати і думку Європейського суду з цього питання.
Тобто я правильно розумію, що це не тільки компетенція президента України реформувати той механізм, який існує зараз, це може зробити, наприклад, і Міністерство юстиції, це можуть зробити і народні депутати через проведення законопроекту і голосування, тобто є різні шляхи.
Це має бути на законодавчому рівні, тобто народні депутати або омбудсмен має ініціювати законопроект, який повинен бути прийнятий.
Що ж, що пропонуєте ви, як Українська Гельсінська спілка з прав людини, чи є пропозиції, можливо, у ваших партнерів по громадському сектору?
Це питання доволі складне і широке. На сьогодні я не можу сказати, що вже сформований якийсь певний шлях. Тут перед нами завжди постає багато питань. Наприклад, чи повинна бути залучена жертва або потерпіла до прийняття рішення, чи звільняти особу, чи ні. На мою думку, не повинна, тому що ця людина, потерпілий, або родичі потерпілих, якщо ми говоримо про, наприклад, позбавлення життя, ця особа не може спостерігати за тим, чи цей злочинець дійсно якось змінився, чи він зробив щось для того, щоб спокутувати свою провину, чи він якось морально зріс, чи він, наприклад, вдався до релігії, чи він зрозумів, що поганого він зробив, і чи можна бути впевненим, що він більше ніколи не повернеться до цих протиправних дій. Також цікаво, хто має приймати такі рішення. Європейський суд, до речі, не зобов'язав, щоб це був виключно суд. Він сказав, це можуть бути і органи виконавчої влади. Але, на мою думку, це має бути суд, можливо, з інститутом народних засідателів було б непогано, і обов'язково таке рішення має підлягати перегляду. Я думаю, що також важливо, щоб у прийнятті рішень, коли оцінюється, наскільки перевиховався засуджений, з ним мають працювати психологи для того, щоб оцінити, наскільки його стан змінився і хто він на сьогоднішній день.
До речі, якщо говорити про аргументи влади, чому довічники, в принципі, дуже рідко отримують помилування, фактично не отримують, то аргументи звучать так, що довічне ув'язнення застосовується лише у крайніх випадках. І в усіх інших справах, де це можливо, застосовують просто великі строки.
Дійсно, це був один з аргументів уряду, що довічне позбавлення волі – це якісь виключні випадки. Але ж ми не можемо виключати те, що, можливо, якийсь 1% засуджених може перебувати в неволі незаконно. Всі знають про те, що особливо в переламні моменти для нашої країни в 90-ті до підозрюваних застосовувалися недозволені методи отримання доказів. І хтось, можливо, обмовив себе під тиском, під катуванням. Тому треба завжди давати людині шанс на те, що вона зміниться. Тут, до речі, дуже цікаво відзначити про те, як же людина має змінитися. Європейський суд також так трошки звинуватив Україну в тому, що в нас немає ефективної системи реабілітації. Це саме відповідальність держави зробити все можливе для того, щоб людина мала шанс виправитися. Це не означає, що держава якось змусить, чи що держава відповідальна за те, щоб злочинець дійсно змінив своє ставлення і став святою людиною. Ні, але держава повинна надати таку можливість. А Європейський суд зазначив, що в нас такої системи немає. І дійсно, наші засуджені, вони довічники, вони відокремлені від всіх інших в'язнів. Вони проводять 23 години на день у своїх камерах, мають лише одну годину для прогулянки на свіжому повітрі, в них немає нормальних активностей, вони не взаємодіють між собою, вони не можуть працювати. Один з моїх клієнтів, він вишиває, але ж це не робота. Тобто, як за таких умов людина може довести, що вона виправилася? Це незрозуміло Європейському суду і мені, якщо чесно, також.
А взагалі, чи існує якийсь механізм там психологічної допомоги чи спостереження за такими ув'язненнями? Чи, можливо, він існує на папері?
Наскільки я знаю, нормальної, адекватної психологічної допомоги в тюрмі не надається нікому, ні довічникам, ні людям, які ув'язнені на певний строк. Дійсно, з ними спілкується адміністрація і завжди, звичайно, розгляді будь-яких справ, ті, що стосуються людей, які вже відбувають покарання, завжди в першу чергу запитується думка адміністрації установи виконання покарань. На мою думку, звичайно, що характеристика і думка адміністрації повинна бути врахована, але це ніколи не повинно бути основним доказом. Чому? Тому що в'язень дуже залежний від адміністрації. Він в неволі, ми всі це розуміємо. І якщо, наприклад, сьогодні він вирішить поскаржитися на те, що його погано годують, що він тримається в поганих умовах, якщо він захоче звернутися до адвокатів, до правозахисників, до Європейського суду, він може наражатися на небезпеку, він може на нього можуть тиснути за те, що він намагається відстоювати свої права, тому що, наприклад, якщо за результатами таких скарг до колонії прийде прокуратура, притягне когось з адміністрації до відповідальності, наприклад, за те, що там погано годують, так, виділяється більше коштів, але ці кошти, ця їжа не доходить до засуджених, то от такі негативні наслідки можуть мати місце для засуджених осіб. Адміністрація, в принципі, на них може впливати як завгодно, тому їхня думка не має бути вирішальною.
А як реагуватиме Україна на це рішення ЄСПЛ чи якийсь механізм?
Я маю зазначити, що ми зобов'язані виконувати ці рішення. Кожні 3 місяці Україна звітує перед Комітетом міністрів Ради Європи про те, який же в нас прогрес по всім рішенням Європейського суду, не тільки по цьому рішенню. Але тут необхідно провести якусь фундаментальну роботу зі створення законопроекту. Я думаю, що якраз наша організація може долучитися, є чудові фахівці в цій галузі в Україні. І спільними зусиллями ми можемо підготувати законопроект. Питання в тому, як швидко це буде зроблено. До речі, я зазначу, що після того, як рішення набере законної сили, а це буде через 3 місяці, всі засуджені вже отримають право, і я якби закликаю вже звертатися до суду, тому що хоча і не буде ще законодавчого механізму, але рішення Європейського суду, воно має вищу юридичну силу, вище за нього тільки Конституція. І такі рішення вже надають право засудженим звертатися, а суди, ну що їм робити? Вони будуть зобов'язані розглядати, тому що вони змушені слухатися того, що їм каже Європейський суд, або як мінімум брати це до уваги.
Хто буде виконувати рішення? Мін'юст?
Рішення про звільнення?
Власне, все рішення і про звільнення, і про реформування. І в які етапи це має відбуватися?
Я думаю, що все почнеться з розробки законопроекту. Впевнена, що ми можемо взяти на себе навіть лідируючу роль у цьому. І тоді, я думаю, що через народних депутатів ми зможемо запропонувати цей законопроект, внести його в Верховну Раду. Тут є ризик того, що суспільство буде пручатися, тому що не всі, на жаль, розуміють, що ж сказав Європейський суд. Я вже багато бачила коментарів, і деякі ЗМІ писали, що от тепер всіх ув'язнених довічно потрібно відпустити, або сатиричні коментарі про те, що їм треба вже навіть і вручити призи за ті злочини, які вони вчинили. Насправді, їх не потрібно відпускати, потрібно просто надати їм шанс рано чи пізно повернутися до своїх родин, до свого життя і спробувати їм стати нормальними громадянами.
А, власне, ще таке питання, чи реакція Конституційного суду на систему помилування довічників, вона є окремою від цього рішення, і чи може Конституційний суд відреагувати вже постфактум?
Звичайно, що Конституційний суд має прийняти своє окреме рішення. Вони в першу чергу користуються Конституцією, яка є законом прямої дії, найвищим законом в Україні, як я вже сказала. Але вони користуються концепцією дружного ставлення до міжнародного права, як вони її називають. Я думаю, що вони не можуть проігнорувати це рішення Європейського суду. Тим більше, що там дуже гарно проаналізована існуюча система, чому президентське помилування є еквівалентом цієї королівської пощади, але не надає засудженим адекватні процесуальні гарантії. І Конституційний суд буде ухвалювати окреме, абсолютно незалежне рішення. Але я чомусь не бачу, як вони можуть відступити від того, що вже сказав Європейський суд, яку аргументацію вони можуть навести. Тому, як на мене, можемо очікувати, що Конституційний суд підтримає ту саму позицію.
До речі, чи відомо вам, як у колоніях реагують на те, що довічники звертаються до Європейського суду, продовжують там комунікацію зі своїми адвокатами, якимсь чином намагаються вийти на волю? Тому що, наскільки мені відомо, часто в колоніях на таке реагують не зовсім адекватно.
Я зазначу, що вже на сьогодні в розгляді Європейського суду перебувають близько 60 однакових скарг, майже таких самих. І я думаю, що адміністрація колонії реагує нормально. Чому? Тому що їм нічого не загрожує. Фактично, вони виконують закон. Якщо ми говорили би про застосування якихось тортур або катування, те, що можна поставити у вину тому чи іншому працівнику колонії.
Ну, але часто про таке ж йдеться.
Ну, тут трошки різні речі. Катування – це умисні дії працівника колонії, а довічне ув'язнення – це, так сказав законодавець, так написано на папері, всі це виконують. Тобто за це жодної відповідальності адміністрація нести ніколи не буде, це я свідомо можу заявити. Тому я думаю, що засуджені завжди скаржаться, і адміністрація вже звикла, що цим засудженим їм вже немає що робити, вони тільки скаржаться. А от якщо є шанс, що хтось з адміністрації може понести якусь відповідальність, то тут дійсно застосовуються такі цікаві санкції. У нас був випадок під час одного з моніторингових візитів. Жінка вийшла з адвокатами на конфіденційну бесіду. Вона теж говорила про те, що хоче звільнитися за станом здоров'я, але оскільки бесіда була конфіденційною, очевидно, адміністрація не знає, що вона там нам казала, на що вона скаржилася, то вже буквально через декілька днів ця клієнтка позвонила мені і сказала, що після контакту з нами її терміново переводять до іншого закладу, не дивлячись на те, що її щойно прооперували, і в неї ще навіть не загоїлися шви на тілі.
А це вже можна розцінювати як катування, ні?
Дуже складно довести, розумієте, в колоніях вже працюють теж непрості люди. Вони розуміють, що тут можна написати про те, що, наприклад, цій клієнтці вже показано поїхати, і дуже складно би її буде довести, що це ж треба, наприклад, викликати незалежного лікаря, який скаже, що її не можна зараз їздити. А особливо, якщо ми говоримо про поїздку по етапу, як в нас це називають. Тобто це дуже суворі умови, ці вагони, ці автомобілі для засуджених. Там, і здоровій людині дуже важко їздити, а хворим тим більше.
Скільки років розглядали цю справу, про яку йдеться?
Я думаю, що цю справу розглядали близько 6 років. Ми відкомунікували цю справу для Європейського суду у 2016 році. Саму скаргу, до речі, написала адвокатка Петухова Ірина Бойкова. Ми просто запропонували свою допомогу на стадії комунікації, підготували правову позицію, і тому завдяки також, я сподіваюся, і нашому втручанню оце рішення стало таким прецедентним. До речі, дуже цікаво, що один із суддів, які висловили свою окрему думку до цього рішення, а таких було багато, зазначили, що просто дуже вчасно ця скарга була подана. Раніше у Європейського суду була трошки протилежна позиція, вони не готові були визнавати довічне ув'язнення нелюдським поводженням, і багато скарг українських адвокатів і українських засуджених вже були відхилені. Подібні скарги, я думаю, що таких самих. Але потім, здається, якщо я не помиляюсь, це був 10-й рік, коли Європейський суд ухвалив рішення Вінтер проти Сполученого Королівства, а скарга по Петухову була подана за місяць до цього рішення. І от коли вже в Європейському суді змінилася, кардинально переламалася їхня позиція.
Що переламала позицію?
В Великій Британії була ще гірша ситуація, ніж в Україні. Там дуже гарно Європейський суд проаналізував практику усіх європейських країн. До речі, цікаво, що в 9 країнах Європи довічного взагалі немає. Тобто ми тут говоримо про те, що потрібно тримати їх довічно, без права на ув'язнення. Деякі прогресивні країни, це, до речі, от Норвегія, Іспанія і країни колишньої Югославії, вони не застосовують довічне ув'язнення, а в всіх інших країнах, окрім України, Ісландії, Литви та Мальти, у всіх інших країнах існує фіксований термін, який потрібно відбути для того, щоб отримати право клопотати перед судом про звільнення. А у Великій Британії ситуація була трошки, як на мене, подібна до України. Там також представники уряду приймали рішення про помилування, але процедура була також непрозорою, не було відповідного закону, тобто уряд Британії стверджував, що так, у нас існує деяка практика, але ця практика не була чітко закріплена в законі, тому допускалися певні різночитання, був ризик певного свавілля, і через це Європейський суд це не влаштувало. Тобто позиція Європейського суду в тому, що процедура, хай це буде помилування, звільнення, умовне дострокове звільнення, неважливо, процедура повинна бути прозорою і передбачуваною для будь-якого засудженого, щоб він знав, що йому треба рухатися в цьому напрямку, зробити такі-такі кроки для того, щоб довести, що вони можуть жити у суспільстві.
Що ж, дякую вам, Олена Проценко, юристка Української гельсінської спілки з прав людини у студії «Громадської хвилі». Ну і я нагадаю, що розмова, яка велася, стосувалася рішення Європейського суду з прав людини. Він прийняв його у справі «Петухов проти України» і визначив, що Україна відповідальна за нелюдське поводження з в'язнями-довічниками. Ми говорили про те, що після цього рішення буде змінюватися, яким чином і чому, чим зумовлені ці зміни, і таке рішення ЄСПЛ. Що ж, будемо стежити за цією ситуацією. Дякую вам.
Громадська хвиля.